Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Марыя Вайтовіч. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падзвядзем вынікі аўторка 7 красавіка. Нашыя тэмы. У Беларусі зарэгістравана 861 выпадак заражэння COVID-19. У Віцебску пачалася вытворчасць тэст-сістэм для дыягностыкі каранавіруса. Лукашэнка вінаваціў нафтавыя краіны ў картэльнай змове. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі зарэгістраваны 861 выпадак заражэння каранавірусам. Гэта вынікае з афіцыйнай статыстыкі. У аўторак Аляксандр Лукашэнка паведаміў, што з COVID-19 шпіталізаваныя 794 пацыенты. Да апаратаў штучнай вентыляцыі лёгкіх падключаны 31 пацыент. Аднак агульную лічбу заражаных за ўвесь час не назваў. Са статыстыкі вынікае, што 54 чалавекі былі выпісаны, а колькасць памерлых засталася ранейшай 13 чалавек. Так само можно побачить, что у Минску зараженных 497, выписано 25, померли 5 человек. У Минской области 91 человек у больницы, 1 выписанный, 3 померли. У Витебской области 143 шпитализованные, 27 выписанные, 5 померли. У Могилевской области шпитализованы 18 человек, у Гродинской 10, у Брестской 3, у Гомельской смешаны у больнице 32 человеки и 1 выписанный. У нашей краи уже проведено каля 43 тысяч тестов. 7 красавіка на наразе Александр Лукашенко попередил чиновников: не дай бог дзесьці некий подман. Коли вы один раз подманете, вам никто верить не будет. Дарэчы, у администрации президента Беларуси дзейнічае штаб, у яким збирается вся информация про ситуацию с распаўсюдом коронавируса в нашей краине. Про гэта распавёў Александр Лукашенко. У аўторак кіраўнік дзяржавы правёў адмысловую нараду, прысвечаную коронавірусу. На ёй Лукашэнка паведаміў апошнія лічбы пра заражаных COVID-19. На ёй Лукашэнка паведаміў апошнія лічбы пра заражаных COVID-19 у нашай краіне. Толькі шпіталізаваных 794 чалавекі, прыгразіў ураду адстаўкай, калі ў аптэках не будзе масак. Заявіў, што ў БНТУ да самаізаляцыі аднесліся безадказна. Нагадаў пра сельскую гаспадарку. Паводле яго слоў, карантін можна хутка ўвесці, але жэрці, што будзем. Таксама ён прызнаўся, што асабіста быў гатовы ісці лячыць людзей ад каранавіруса. Адзін з галоўных пасылаў Александра Лукашэнкі на нарадзе 7 красавіка – нельга ўтойваць інфармацыю пра сітуацыю з каранавірусам. Паводле яго слоў, кожны павінен займацца сваёй справай. Яшчэ раз падкрэсліваю, лекары лечаць, уся інфармацыя ў адміністрацыі прэзідэнта ў штабе. Цытую словы Лукашэнкі Белта. Там вы разам вызначаецеся, як вы інфармуеце насельніцтва. Інфармацыю хаваць не трэба. Лукашэнка заклікаў прысутных на нарадзе разам працаваць і ісці раней вызначаным шляхам, як бы нам не было цяжка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Витебску сёння пачалася вытворчасць тэст-сістэм для дыагностыкі каранавіруса. Іх распрацавалі віцебскія навукоўцы. Пасля праведзеных выпрабаванняў з удзелам заражаных каранавірусам, Мінздароўя аператыўна выдала сертыфікат. Як паведамляе sb.by, распрацоўкай займаліся спецыялісты Віцебскага дзяржаўнага медуніверсітэта, якія па дамове працуюць на мясцовым прадпрыемстве «Сівітал». Ім спатрэбілася для гэтага менш за месяц. Новая тэст-сістэма дазваляе атрымаць вынік максімум за 1,5 гадзіны. Гатовая тэст-сістэма – гэта невялікі герметычны пакет з фольгі, які не прапускае ультрафіолетавыя прамяні. У ім 4 пластыкавыя прабіркі з рэагентамі. Падкрэсліваецца, што віцебскі тэст мае трайную сістэму самаконтроля, і таму памылкі выключаюцца. На гэтым тыдні прадпрыемства вырабіць 3 тысячы тэст-сістэм. У далейшым до 10 тысяч на тыдзень.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Проблемы поставок нафты и загруженности нафтоперапрацовывающих заводов разглядались на нараде Александра Лукашенко 7 красавика. Беларусь отчувала проблемы с поставками нафты с початку 2020 года, и пандемия коронавируса ускладнила ситуацию, каже ён. Вирусная проблематика и наступный коронапсихоз, вядома ж, ускладнили ситуацию, передае его слово Белта. Белорусский керовник отзначил, что сусветные кошты на нафту понизились, и загадал створить запасы сыровины, каб не залежать от гульняў буйных держав. После этого Лукашенко обвиноватил гэтые самые державы у картельной змове для повышения коштов на нафту. Яны ж напрост починают казать и гулять на повышение коштов на нафту. У наявности картельная змова. Идусь вось гэтые игрыши. Але, на жаль, на все гэта мы поуплывать не можем. Нават гэтая пандемия и психоз на их нияк не уплывают. Таму вочы ва ўсіх пазелянелі, калі яны адчулі падзенне доходов, абурыўся беларускі кіраўнік. Ён заявіў, што ў такой змове удзельнічаюць Расія, Саудаўская Аравія і ЗША. Як распавядала Еўрарадыё, на фоне падзення коштаў на нафту Владзімір Пуцін звярнуўся да Саудаўскай Аравіі з прапановай знізіць здабычу нафту на 10 мільёнаў барэляў у суткі. Праўда, пры гэтым Пуцін заявіў, што ў зрыве пагадненняў у ОПЕК плюс, пасля чаго і пачалося зніжэнне сусветных коштаў, вінаватая Саудаўская Аравія. У адказ саудыты паведамілі, што Пуцін распаўсюджвае непраўдзівую інфармацыю. Раней неаднойчы гаварылася ў тым ліку ў Расіі, што нафтавую дамову сарвалі прадстаўнікі Расіі. Перамовы паміж Расіяй, ЗША і краінамі АПЕК плюс дагэтуль не прызначаныя.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дзяржаўная карпарацыя «Роскосмос» вінаваціць прэзідэнта ЗША Дональда Трампа ў спробе захопу іншых планет, паведамляе інфармацыйнае агенцтва РБК. Напярэдадні Трамп падпісаў указ у падтрымку камерцыйнага асваення рэсурсаў на месяцы і іншых нябесных целах. У «Роскосмосе» гэты указ лічаць спробы экспрапрыяцыі касмічнай прасторы, заявіў намеснік гендырэктара па міжнародным супрацоўніцтве Сергей Савельеў. По его словам, агрессивные планы по фактичному захопу территории інших планет на Урадзе настроивают страны на пленное сотрудничество. Савельеў так само заявил, у истории уже были приклады, когда одна страна решила начать захопливать территории у своих интересах. Все памятают, что с этого вышло. Трамп заявил, что США не признают погоднение об деятельности держав на месяцы и інших небесных телах, принятая резолюция Генассамблеи ООН у 1979 году. Поводле документа ООН, доследование месяца становится добытком человечества и проводится у интересах усіх краин.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
З велікодных набажэнстваў будуць ладзіцца онлайн-трансляцыі, у якіх вернікі змогуць удзельнічаць на адлегласці. Пра гэта на прэс-канферэнцыі 7 красавіка паведаміў арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі. Самі набажэнствы, па словах мітрапаліта, ксяндзы раяць не наведваць, але не могуць забараніць вернікам збірацца. Калі чалавек прыходзіць у касцёл, ён павінен адказна ставіцца да гэтага, каб не парушыць пяты запавет, не забіць. Бо чалавек можа быць пераносчыкам інфекцыі, патлумачыў Кандрусевіч. Сёлета католікі святкуюць Вялікдзень 12 красавіка. На пальмавую нядзелю 5 красавіка у беларускіх касцёлах было шматлюдна. Многія ксяндзы спраўлялі службу на вуліцы, каб вернікі маглі трымаць адлегласць паміж сабой. Таксама Тадэуш Кандрусевіч паведаміў, што Буцлаўскі фэст, прызначаны на 3-4 ліпеня, пакуль што не адмяняецца. А вось сустрэча каталіцкай моладзі, якая мусіла прайсці ў маладзешні з 1 па 3 траўня, пераносіцца.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя падзеі аўторка 7 красавіка ў праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.